Նարդոս, նեղ օրերից մեկը. Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական։ Պատրիկյանը մի հայացք ձգեց իր հնացած հագուստին, նայեց կոշիկների ծռմռված ծայրերին, դուրս եկավ սենյակից, դուրը փակեց կախովի կողպեքով, բանալին գրպանը կոխեց, անցավ բակի երկայնքով և բարձրացավ տանտիրոջ բնակարանի ընդարձակ պատշգամբը, որը մաքուր ու կարմրավուն պլպլում էր հայելու պես, առավոտվա արևի պայծառ ճառագայթներով ողողված։ Նրան թվում էր, թե անասունները, երբ նրանց սպանդանոց են տանում, ճիշտ նույնը պիտի լինեն զգալիս, ինչ որ զգում էր ինքն այդ րոպեին։ Նա մի վտիտ երիտասարդ էր, խիստ բարի աչքերով և անվստահ շարժումներով։ Խոհանոցից դուրս եկող իմերել ծառային խնդրեց կամացուկ, որ տան տիրոջ նիմաց դա թե ուզում է տեսնել նրան։ Ծառան, մոխրագույն բրդե չուխայի, ետ ծալած երկայն ու լայն թևերը ցած թողնելով, գնաց նրա խնդիրքը կատարելու։ Պատրիկյանը հետևից նայեց նրա երկարաճիտ փափուկ անկրունկ կոշիկներին, որոնք քայլելիս ոչ մի ձայն չէին հանում։ Հետո աչքը գցեց խոհանոցի բաց պատուհանից ներս, որտեղ խոհարարը ամբողջապես սպիտակազգեստ, ձյունի պես սպիտակ ու մաքուր առաջին գլխին վարձ ձեռքերով փետրահան էր անում նոր մորթած վարիկներ և բերանով ինչ-որ պարերք էր շվշվացնում։ Ծառան դուրս եկավ և դռան մոտից ձեռքով արավ նրան։ Պատրիկյանը զգուշորեն անցավ պատշգամբով, դռան մոտ սրբեց ոտները, ծառայի առաջնորդությամբ մտավ ճաշասենյակը, այնտեղից ընդարձակ ու խիստ բարձր դահլիճը, որը կորած էր հսկայական ծաղկամանների, աթոռների, բազկաթոռների, սեղանների, գահավորակների, բազմոցների մեջ և կանգ առավ տանտիրոջ առանձնասենյակի դռան առջև։ Ծառան դուրը բաց արեց, ներս հրավիրեց նրան, իսկ ինքը հեռացավ։ Գուցե ամենամոլեռանդ աստվածապաշտը այնպիսի երկյուղածությամբ չմտներ Սուրբ Խորանը, ինչպես մտավ Պատրիկյանը տանտիրոջ առանձնասենյակը։ Տանտերը, որի ազգանունը փողոցի շքադրան պղնձե տախտակի վրա փորագրված էր Դավիթ Ֆոմիչ Աղամիրով, մոտ 40-45 տարեկան տղամարդ էր, խիստ ճղուտ, կարծես բրոնզից ձուլված դեմքով, սպիտակախառն կոշտ մազերով և սրածայր կարճ մորուքով։ Նա նստած էր թղթերով, թղթապանակներով, գրքերով և անթիվ մանր-մունր բաներով ծանրաբեռնված ահագին գրասեղանի առջև և գրում էր։ «Ներեցեք, ես իսկույն», ասաց նա մի վայրկյան նայելով այցելուին պենսնեի վերևից և շարունակեց գրել։ Պատրիկյանը մնաց կանգնած։ «Խնդրեմ, նստեք», ասաց տանտերը շարունակելով գրել։ Պատրիկյանը կամաց նստեց գլխարկծնկների վրա բռնած և նայեց շուրջը։ Սենյակը զարդարված էր դահլիճի պես փարթամորեն։ Կահավորանքի մեջ աչքի էին ընկնում ոչ այնքան ճաշակը, որքան փափկակեցության թուլությունը։ Պատրիկյանը ուժ նայում էր, տեսնում էր գորգ ու թավշյա բարձիկներ։ Կար և գրքերի մի շատ երկար պահարան ապակյա դռներով, որի բոլոր դարակները լիքն էին ոսկեկազմ գրքերով, զորքի պես խիստ կանոնավոր կող կողքի շարված։ Այդ պահարանն էլ անշուշտ սենյակի անդրաժեշտ ճանաչված կահավորանքից և զարդարանքներից մեկն էր կազմում։ Այլապես Պատրիկյանը չէր կարծում, թե Դավիթ Ֆոմիչը ժամանակ ունենար այդ ստվարահատոր գրքերից որևէ մեկը ձեռքն առնելու, որովհետև չափազանց զբաղված էր իր մասնավոր և հասարակական գործերով։ Նա գործարանատեր էր, քաղաքային դումայի իրավասու, քաղաքային մի քանի հանձնաժողովների անդամ, բանկի վարչության անդամ, կլուբի ավակ, դպրոցի հոգաբարձու, եկեղեցու երեսփոխ և ով գիտե ուրիշ էլ ինչ։ Օգուտ քաղելով այն հանգամանքից, որ տանտերը գլուխը կախ շարունակում էր գրել, Պատրիկյանն ուզեց վեր կենալ պահարանի գրքերն աչքի անցնելու, բայց չհամարձակվեց տեղից շարժվել։ Հայացքը դարձրեց տանտիրոջ վրա և տեսավ, որ նա գրում է ձեռքի համարձակ շարժումով և անդադար կրծում է վերին շրթունքի ձախ կողմը։ «Նուս, ինչ կհրամայեք», ասաց Դավիթ Ֆոմիչը գրությունը վերջացնելուց հետո, սև մարմարի ծանր ծծողականը թրխկ-թրխկացնելով գրած թղթի վրա։
«Ես, ներեցեք», կամաց արտասանեց Պատրիկյանը իր ասելիքը նախապատրաստած մարդու շփոթմունքով։ երեք գիշեր դուք նորից հիշեցրել էիք Սենյակիս վարձը։ Ես եկել եմ խնդրելու, որ եթե կարելի է, մի քանի օր էլ սպասեք։
Տանտերը վերցրեց պենսնեն, արմունքներով կրտնեց գրասեղանին և նայեց նրան իր լուրջ եռանդուն աչքերով։ «Եղբայր պատվական», ասաց նա, «ես կարծեմ 7 օր սպասում եմ, չէ՞»։ Պատրիկյան աչքերը վարթողեց։
«Այո, բայց խնդրում եմ, դարձյալ մի քանի օր, եթե կարելի է»։
«Բանը մի քանի օրվա մեջ չէ», վրաբերեց Դավիթ Ֆոմիչը։ «Մի քանի օր, ինչու՞ չէ, կարելի է սպասել, և տեսնում եք, որ սպասում եմ. Բայց ցավն այն է, որ մի քանի օրից հետո, երբ դարձյալ ինքը ստիպված կլինեմ հիշեցնելու ձեր պարտքը, դուք կգաք ինձ մոտ, ինչպես հիմա եք եկել, և դարձյալ կխնդրեք այդպես, որ էլի մի քանի օր սպասեմ. Ես այդ փորձով գիտեմ, և այդ բանի վերջը չեմ տեսնում. Ուստի մի անգամ առմիշտ կանոնեմ դարձրել ինձ համար, որովհետև ինքս շատ ճշտապահ մարդ եմ, որ երբ կենողներիցս որևէ մեկը կանոնավորապես և ժամանակին չի վճարում բնակարանի վարձը, առաջարկում եմ անմիջապես դատարկել բնակարանը. Ձեզ էլ ասում եմ, եթե չեք կարող վճարել, դատարկեցեք սենյակը. Ես ինքս ամեն ամիս վճարելիքներ ունեմ, և իմ պարտատերը, բանկը, չի սպասում, որ ես սպասեմ անվերջ»։
Դավիթ Ֆոմիչը խոսում էր վճռական տոնով և սուր-սուր նայում Պատրիկյանի խեղճ ու կրակ դեմքի։ «Ես հասկանում եմ ձեր դրությունը», թոթովեց Պատրիկյանը, թեև ամենևին չէր հասկանում, թե ինչպես կարող էր իր վճարելի կամսական մի քանի ռուբլին որևէ նշանակություն ունենալ այդ հարուստ մարդու համար։ «Բայց դուք էլ խնդրում եմ մտեք իմ դրությունը. Ես ուսուցիչ էի գավառում, ինչպես գիտեք, կառավարությունը փակեց մեր դպրոցները. Այժմ ես անգործ եմ. Ուզում էի գնալ արտասահման ուսումը շարունակելու. Դիմեցի մի քանի բարերարների, մերժում ստացա. Հետո մտա մի վաճառականի մոտ իբրև գործակատար. Հույս ունեի, թե խնայողությամբ այնքան կհավաքեմ, որ կարող կլինեմ ձգտումս իրագործել. Բայց հիվանդացա և խնայած բոլոր փողերս ծախսեցի. Հիմա ես ոչինչ չունեմ. Օրեր եմ պատահում, որ քաղցած եմ մն»։
«Ինչ հարկավոր է, որ այդ բաները պատմում եք ինձ»,»
շտապեց ընդհատել Պատրիկյանին Դավիթ Ֆոմիչը, և նրա բրոնզյա դեմքի վրա երևացին արգահատանքի և դժգոհության պարզ նշաններ։
«Դուք կրթված երիտասարդ եք, և ձեր անձնասիրությունը չպետք է թույլ տա, որ ուրիշի պատմեք ձեր մասնավոր կյանքը. Ես էլ հազար ու մի ցավ ու դարդեր ունեմ, նստեմ պատմեմ ձեզ»։ «Լավ չէ այդ, լավ չէ»։ «Ասում եք մի քանի օր»։ «Համեցեք, մի քանի օր էլ կսպասեմ. Միայն ես չեմ հասկանում, թե որտեղից պիտի կարողանաք վճարել, քանի որ ասում եք, ոչինչ չունեք և անգործ եք»։
Պատրիկյանը աչքերը խոնարեց և սկսեց գլխարկը մեքենայաբար շորումուր տալ ծնկան վրա։ «Ես, գիտեք, ես… երկու գիրք ունեմ տպագրված», ասաց նա շփոթված, կարծես ամաչելով, որ այդպիսի բան ունի արած։ «Երկար ժամանակ է չեմ մտել գրախանութ, այսօր կմտնեմ, երևի ծախած կլինեն, որ…»
«Դուք գրող եք»,»
հարցրեց տանտերը զարմացած նայելով նրա շփոթված աչքերին։ «Չի կարելի ասել գրող, բայց գրում եմ»։
«Ինչ եք գրում»։
Պատրիկյանը գլուխը բարձրացրեց և նայեց նրան ամոթխացության ժպիտով։ «Ով գիտե, գրում եմ էլի»։
«Դե դուք գիտեք», ասաց տանտերը և վեր կացավ։
Նրան հետևեց և Պատրիկյանը։
«Ձեր կողքի կենողը, այն հրյակինը, որ դանակներ ու կողպեքներ է ծախում բակի դռան մոտ, 10 տարի է կենում է, և չեմ հիշում մի ամիս, որ ամենայն ճշտությամբ վճարած չլինի բնակարանի և սեղանի վարձը, չնայելով, որ մենակ այնքան էլ ահագին ընտանիք է պահում. Ասելս այն է, որ…»
Նա խոսքը չվերջացրեց, ըստ երևույթին հանկարծ ինչ-որ բան հիշելով, և սկսեց շուրումուր տալ գրասեղանի վրա թափված թղթերը։
«Ինչ է վիցը, ցտեսություն»։
Ասաց առանց այլևս ուշադրություն դարձնելու Պատրիկյանի վրա։
«Մի քանի օր էլ կսպասեմ»։
Պատրիկյանը դուրս եկավ, ճաշասենյակով անցնելիս տեսավ տան տիրոջ կնոջը։ Շատ բարձր և շատ լղար միկին, անհրապույր դեմքով, որը սեղանի ծայրին դրած, արծաթյա հեշտայեղի մոտ կանգնած, թեյի բաժակներ էր լվանում։ Մոտը կանգնած էր նրա փոքրիկ տղան, և սպիտակացի վրա կարաքումեղր քսելով ագահաբար կուլումուլ էր տալիս։
«Սեղանի վարձը բերիք»՝
կանչեց Պատրիկյանի հետևից տանտիկինը, երբ նա սուս ու փուս դիմում էր դեպի պատրժգամբի դուռը։ Պատրիկյանը կանգ առավ։ «Ոչ, տիկին»։
«Ինչու»՝
պարոնին խնդրեցի, և նա համաձայնեց մի քանի օր էլ սպասել։
«Մի քանի օր էլ, մի քանի օր էլ»՝
բավական կոպիտ կերպով վրա բերեց տանտիկինը, թեյ լցնելով տղայի համար։
«Չենք իմանում, երբ պիտի վերջանա ձեր մի քանի օրը, և դուք օգուտ եք քաղում նրա բարությունից»։
«Այդպես չի կարելի.
Կամ պետք է ժամանակին վճարեք, կամ եթե չեք կարող, դատարկեք սենյակը»։
«Տիկին»՝ ուզեց արդարանել Պատրիկյանը, բայց տիկինը ավելի ևս կոպտությամբ կտրեց նրա խոսքը։
«Լսել անգամ չեմ ուզում»։
Ուզայրացած շուր եկավ դեպի բուֆետը։ Պատրիկյանը շրթունքները սեղմեց ատամների մեջ և դուրս գնաց։ Պատշգամբում նրա դեմ ելավ տանտիրոջ աղջիկը, որը դեմքով շատ նման էր մորը, և նրա ֆրանսուհի դաստիարակչուհին, որոնք թևանցուկ զբոսնում էին աշնանային արևի ախորժելի ջերմ ճառագայթների տակ և ջարդում էին ֆրանսերեն, կանանց հատուկ անդադրում շատախոսությամբ և խոսքերը խլելով իրար բերանից։ Երկայն պատշգամբով անցնելիս աշխատում էր քայլել այնպես, որ նրանք չտեսնեն անդրավարտիքի մաշված, տեղ-տեղ պատարված տոտերը։ Խոհանոցին, որ մոտեցավ, լսեց մի փշոց և թշոց, և նրա քթովը դիպավ այնքան ախորժելի մի հոտ, որ նրա անոթի փորում բոլոր աղիքները ոլոր-մոլոր եղան։ Ինչպես երևում էր, վարիկներն արդեն տապակվում էին թեյի հետ վայելելու համար։ Պատրիկյանը իջավ բակը և դեպի փողոց տանող լայն միջանցքի մեջ, բակի դռան մոտ, տեսավ հարևան գիրուկ ու կլորի քրյա կնոջը, նստած տաբուրետի վրա, երկայն ու նեղ սեղանի ծայրին, որի վրա որոշ կանոնավորությամբ դարսված էին ամեն տեսակ դանակներ, մկրատներ, կողպեքներ, ակցաններ, մուրճեր, բզեր, պորտմոնեներ և այլ մանրուկներ։ «Երջանիկ կին, համինքն է ապրում իր ահագին ընտանիքով, համ էլ սենյակի վարձն է տալիս ամենայն ճշտությամբ և չի վայելում տանտերի թուքն ու մուրը»՝ մտածեց Պատրիկյանը և հրեուհու մոտով անցնելուց բարևեց նրան։
«Զաչեմ սեգոդնյա նեբղալի գաղյա չեի վադը»՝
«Ինչու այսօր տակ ջուր չվերցրիք»՝ կանչեց նրա հետևից կինը ռուսերեն, հրեաներին հատուկ առոգանությամբ, սնշը, ռն, ղ հնչելով։ Պատրիկյանը կանգ առավ և նայեց նրա բարի գիրուկ դեմքին։
«Որովհետև շաքարս հատել է»՝
պատասխանեց նա մի տեսակ անհոգությամբ։ Հրեուհին զարմանքից մինչև անգամ վեր կացավ տաբուրետից։
«Այ քեզ բան»՝
բացականչեց նա։
«Շաքար էլ կտայինք, ինչ կա որ»։
«Առանց այն էլ ես շատ եմ պարտական ձեզ»։
«Ինչ պարտական»՝ ամեն օր մի քանի բաժակ տակ ջուր տալով մեծ բան են կարել, ինչ է։ «Շաքար չունեիք, կասեիք, մի երկու կտոր շաքարն ինչ բան է որ»։
«Բան չկա, մի օր թե չխմելով չենք մեռնի»՝
ասաց Պատրիկյանը, ծիծաղեց նույն անհոգությամբ և շտապեց դուրս գնալ փողոց։ Այդ փողոցն իսկապես քաղաքի վաճառաշահ շուկաներից մեկն էր, լի աղաղակով և ժխորով։ Ժամը 10-ին մոտ էր։ Արևը նոր սկսել էր հալել գիշերը կտուրների վրա նստած եղյամը, որն այժմ ջուրդարած, կտկտալով թափվում էր երկայն ջրախողովակներով ներքև և փոքրիկ գբեր կապում մայթերի վրա։ Պատրիկյանը զգաց, որ ստվերի մեջ օդը բավական ցուրտ է և խոնավ, և ձեռքերը անդրավարտիքի գրպանները կոխած աշխատում էր գնալ այն տեղերով, ուր արևը մաքուր երկնքից թափում էր իր ճառագայթները։ Սակայն արևի տակ էլ նրա մարմինը սարսռում էր։ Նրան թվում էր, թե դրա պատճառը ոչ թե ձմեռամուտ աշնանային եղանակն է, և ոչ թե այն, որ ինքը տակ չի հագնված, այլ այն, որ այդ առավոտ ոչ թե է խմել, և ոչ որևէ բան կերել։ Մրսում էին առավելապես ձեռքերը, որոնց ինչքան էլ աշխատում էր խորը կոխել գրպանների մեջ, այնուամենայնիվ երկարամյա սերթուկի կարճ թևերը բաց էին թողնում նրա դաստակները։ Պատրիկյանի առաջին գործն այն եղավ, որ մտավ գրախանութ։ Հույս ուներ, թե այնքան կստանար, որ սենյակի վարձը հանելուց հետո մի բան էլ կմնար իբրև ապրուստի փող։ Սակայն գրախանութում նրան ասացին, թե վերջին 3 ամսվա ընթացքում նրա 2 գրքույկներից մեկն ամենևին չի ծախվել, իսկ մյուսից ծախվել է 5 օրինակ միայն, և կոմիսիայի տոկոսը հանելուց հետո նրան հանձնեցին 1 ռուբլի 20 կոպեկ։ Պատրիկյանը հիասթափության ժպիտը դեմքին, փողը գրպանն ածեց և դուրս եկավ գրախանութից, ճնշված այնպիսի մի զգացման տակ, որպիսին ունենում են անսովոր մուրացիկները ողորմություն ստանալուց հետո։ Ամոթի և նվաստացման կարմիրը երեսին մի րոպե կանգ առավ գրախանութի ցուցափեղկի առջև, որի թեթև գրտնած լայն ապակու միջից մի հայացք ձգեց ցուցանակի վրա նկատելի տեղում հպարտորեն շարված ռուսերեն փարթամ գրքերին, ապա մի անկյունում ամոթխածությամբ իրար կողքի կպած հայերեն վտիտ գրքույկներին, որոնց մեջ տեսավ և իր 2 լղարիկ գրքույկը։ Հետո երեսը շուռ տվեց և հեռացավ դառն մտածմունքների մեջ խորասուզված։ Մոռացել էր թեյի փափակն էլ, քաղցն էլ, և որովհետև ուրիշ տեղ չուներ գնալու և մրսում էր, քայլերն ուղեց դեպի խմբագրատուն։